Pomodli se ke krávě a tvé přání se splní, učí hinduistická víra. Kráva je pro hinduisty matka, zosobnění hojnosti, svatosti a čistoty. Úplně jinou víru kdysi na Havaji šířil misionář otec John Welche a protože žádným ze tří jazyků, co znal, se tam nedomluvil, příběhy z Bible domorodcům kreslil. Co znamená utéci z deště pod okap, to dobře vědí syrští Arméni, kteří se před válkou v Sýrii uchýlili do Náhorního Karabachu. A protože život je třeba si osladit, podíváme se, jak vzniká typické švédské sladké pečivo. Patří do něj kardamom a spousta, ale opravdu velká spousta šlehačky.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Podobně jako my máme masopustní úterý, Švédové slaví takzvaný fetisdagen, neboli tučný den. Je s ním spojené jedno speciální pečivo, které je ale tak oblíbené, že se jí klidně i po fetisdagenu, třeba až do Velikonoc. Jmenuje se semla. Náš reportér Jakub Lucký ještě před koronavirovou pandemií ve městě Malmö nejen o semle, ale i dalších švédských sladkostech natáčel v rodinné pekárně Katarína.
Moji rodiče tuhle firmu koupili v roce 1968, takže v říjnu budeme slavit 50. výročí. Začínalo to jako rodinná firma, kde táta pekl a máma byla v obchodě jako prodavačka. Teď máme 6 prodejen, novou pekárnu a v celé firmě pracuje asi 70 lidí.
Vítá mě v pekárně Peter, majitel firmy. Ze své kanceláře má přehled, vidí skoro na celý provoz a přes chodbu se k němu nese i ruch z prodejny, která k pekárně patří. Po celý den sem lidé chodí třeba pro chleba, který tady pečou v elektrických kamenných pecích.
Kamenné pece nemají žádný větrák, takže všechno teplo je jen vyzařování a proto musí být mohutná. Když tam dáte spoustu chlebů, tak nechcete, aby teplota uvnitř klesla. To horko musí ten chleba doslova praštit, tím pak vznikne ta křupavá kůrka.
Mají proto i speciální vychytávku, aby se chleby dostaly co nejrychleji dovnitř do pece. Nad pecí je něco, co trochu připomíná nosítka na kolejnicích.
Nastavíte to ke správné peci. Chleby položíte sem na ten dlouhý díl. Pak to prostě vrazíte dovnitř a rychle vytáhnete.
Kromě chlebů se ale Katarína zaměřuje na sladké pečivo.
Řekl bych, že jsou 4 typicky švédské produkty. Pokud jde o dorty, tak tam máme princeznin dort, velmi typický švédský, zelený marcipánový dort, spousta šlehačky, piškot, vanilkový krém a šlehačka a šlehačka a šlehačka.
Množství mléčných ingrediencí ve švédském pečivu podle něj souvisí i se skandinávským klimatem a vysokou kvalitou mléka.
Princeznin dort je velmi známý. Recept vznikl ve 30. letech u příležitosti křtu švédské princezny. Nejsem si ale teď jistý, která to byla. Máme jich hodně. To je takový hlavní švédský dezert. Pak máme několik menších. Chokládbol, mazarín a skořicový šnek. To jsou takové 3 typicky švédské druhy pečiva.
Kromě dortů a skořicových šneků si tak mlsní Švédové mohou skoro v každé prodejně vybrat i čokoládovo-ovesnou kuličku obalenou v kokosu nebo mandlový koláček mazarin. Velmi oblíbená je i sémla.
Tady byste se mohl dostat do křížku s Německem. Ten recept je tady ve Švédsku několik set let, ale někteří Němci tvrdí, že to pochází od nich.
Kardamomovo šlehačková sémla je spojená s fetisdagen, takzvaným tučným úterkem, který předchází velikonočnímu půstu a nyní se neprodává. Pro mlsné ale není problém ji na objednávku vyrobit.
Peter přede mnou rozřízl housku, zaběhli jsme do jednoho oddělení, kde nabral mandlovou pastu a teď se pouští ke šlehačce a tím bude semla hotová.
Po cestě pekárnou potkáváme i cukráře Nidana.
Připravuju tartaletky. Vevnitř bude trocha malinové marmelády, vanilkový krém a jahody.
I přes velkou spoustu receptů, ale jedinečnost švédského pečiva dlí v něčem jiném.
Podobné recepty najdete různě po světě, ale zvlášť skořicový šnek je taková typická švédská fíka. Švédské pečivo určené pro fíku je taky typické tím, že má v těstě kardamom, na což jsem jinde zatím nenarazil.
A rovnou dodává, co to fíka je.
Fíka je takové společenské mazivo. Švédové nemají tendenci jen tak chodit a povídat si s lidmi. Musíme si k povídání sednout. Fíka je hrnek kávy, nějaké sladké pečivo a 15 minut odpočinku.
Ať už ve Švédsku pracujete skoro kdekoliv, okolo 3 hodiny počítejte s tím, že všichni vaši kolegové půjdou na kávu, na něco dobrého a trochu si popovídat. Utužuje se tím kolektiv a naučíte se užívat si života. Z pekárny Katarína v Malmé, Jakub Lucký, Český rozhlas.
Jak si splnit své sny a jak být šťastní? Hinduisti odpověď na tuhle otázku znají a není to nic složitého. Podle jejich víry stačí starat se o krávu a občas se k ní pomodlit, protože krávy jsou v Indii považované za posvátná zvířata a těší se velké vážnosti. Volně se procházejí po ulicích měst a když se dostanou do potíží, pravověrní hinduisté je v tom nenechají. Více o posvátných kravách uslyšíme v jedné archivní reportáži Jaromíra Marka.
Mnich svolává krávy z velké ohrady a během několika málo vteřin jich je kolem nás 50, možná 60. Z plechového vědra bere Pundarik velké hnědé koule, sladkosti určené posvátným stračenám. Ty se zcela přízemně strkají a dychtivě laskominy hltají. Lidé přemýšlejí, jak přilákat pozornost Boha, jak jej potěšit. Je to ale přitom tak snadné, prostě se budeš starat o krávy, říká mi 40-letý mnich. Na první pohled vypadá všechno jako v obyčejném kravíně. Stáje, kde krávy tráví noc, výběh, kde je vyženou přes den. Gou znamená kráva. Goušala je tedy útulek pro krávy. Máme jich celkem 400. U nás prožijí celý život v bezpečí. Kráva je míru milovná, má stále dobrou náladu. Je taky užitečná, dává mléko. A proto je jako naše matka. Co pak můžeš matku zabít? How can we kill our cow, our own mother? Nedělejme si ale iluze. I v Indii se krávy porážejí. Protože jsou ale posvátné, mají tady přece jen jednu šanci navíc. Šanci, že je někdo zachrání. Every day 2-3 vehicles. Každý den objíždějí 2-3 auta okolí a hledají nemocné krávy a zvířata určená na porážku. Všechny pak svezeme sem k nám. Stojíme v klášteře na kopci a z okna mi bráčráč ukazuje rozlehlý areál. Žije v něm 20 000 zvířat, která zachránili před porážkou. Jsou tady rozlehlé stáje, obří výběh i veterinární klinika. Jsou to vlastně všechno sirotci. Když krávy přestanou dojít, stanou se zbytečnými a lidé je vyženou. Vysvětluje mnich a nutí mě, abych se skoro s každou jeho schovankou seznámil osobně. Po kotníky se brodím v bahně smíchaném slejny a kravskou močí. To ale ještě nevím, že je to vlastně pro moje dobro. Poslední zastávka totiž patří laboratoři, kde z kravské moči a kravinců vyrábějí masti, mýdla, krémy i medicíny. Léky z destilované kravské moči pomáhají na žaludeční problémy, léčí játra, dokonce i rakovinu, vysvětluje mi průvodce. Především jsou ale prý krávy užitečné sami o sobě, aspoň to tvrdí pravověrní hinduisté. Krišna miluje krávy. Cokoliv si přeješ, pomodli se ke krávě a ona ti přání splní, slibuje Pundarik.
Z indického města Vrindávan, Jaromír Marek, Český rozhlas.
A teď si o kravách a jejich postavení v Indii budeme s Jaromírem Markem povídat podrobněji. Buďte zdrav.
Dobrý den.
Proč je zrovna kráva v Indii považovaná za posvátné zvíře?
Tak kráva v Indii je považovaná za zvíře posvátné a nedotknutelné už opravdu hodně dlouho. Ono vlastně je to součást hinduistického náboženství. Dokonce o krávě jako posvátné, nedotknutelné se mluví ve Védách a existuje cosi, co se jmenuje zákoník Manů, což je takový soubor právních předpisů a také životních rad, který už je někdy dávno před naším letopočtem a i v něm se píše, že zabíjet krávy a jíst jejich maso je zakázané. No a to všechno proto, že to je symbol hojnosti, symbol jakési nezištné pomoci, protože kráva, jak známo, dává mléko, což zejména samozřejmě ocení vegetariáni a správný hinduista je vegetariánem. A on nakonec ten pojem posvátná kráva vlastně přešel do mnoha jazyků, včetně češtiny, a označuje něco, co je prostě nedotknutelné, co je tabu. A v Indii to pro krávy vlastně platí.
Hinduisti krávě rozhodně neublíží, ale kromě nich také žije v Indii hodně muslimů a vyznavačů dalších náboženství. Takže jak je to v Indii s porážením krav?
No, krávy by se v Indii porážet opravdu neměly a v některých státech Indické federace je to přímo zakázáno zákonem a porážet se nesmí. Ale co si budeme povídat, sama jste to naznačila, v Indii nežijí jenom hinduisté, ale žijí třeba s muslimové nebo křesťané, ale ti opravdu jenom v malých počtech. A jatka, byť nelegální, v Indii existují, a ono právě proto, že ta jatka často nebo zpravidla provozují muslimové, pracují v nich muslimové, tak odtud někdy také pramení ono napětí mezi těmi většinovými hinduisty a tou muslimskou menšinou v Indii. Ale opravdu oficiálně a legálně v Indii hovězí maso neseženete, a jenom tak pro zajímavost, kdybyste šla do provozovny jednoho známého, byť nejmenovaného řetězce rychlého občerstvení, který prodává především hamburgery, který je populární i v Indii, tak tam se tyto burgery prodávají a vyrábějí výhradně zeleninové nebo rybí nebo kuřecí, ale na 100% v tom hamburgeru není určitě hovězí maso.
A dokázal byste si, Jaromíre, vzpomenout na nějaké opravdu neobvyklé místo, kde jste se s krávou setkal?
Určitě. Ono na těch ulicích víceméně ta kráva vás tak nepřekvapí, byť v Indii to opravdu je docela častý jev, ale zcela určitě jsou to třeba z nádraží. Tam by člověk krávu úplně nečekal, ale oni opravdu se procházejí po kolejích, mezi kolejemi, pasou se, uždibují trávu a také tedy odpadky mezi pražci, a když jede vlak, tak prostě trochu poposkočí. A já si vzpomínám na takovou jednu nádražní historku nebo nádražní setkání s kravami. Bylo to v Gorakhpuru, což je obrovský železniční uzel, také se tam přestupuje třeba s cestou do Nepálu. Je tam asi 12 nástupišť a vlastně všechny ty perony jsou spojené nadchody. A tam si vzpomínám, že jsem na jednom tom nástupišti prostě potkal několik krav, které tam ležely, vesele koukaly, a opravdu na to místo nebylo možné se dostat jinak, než tak, že museli projít nádražní halou, po schodech nahoru, po tom nadchodu vybrat si ten správný peron, to správné nástupiště, sejít po schodech dolů a tam se uvelebit. A opravdu jsem si to představoval, jak to muselo vypadat, když se tam hrnul ten dav lidí a proti němu kráva. A vlastně ještě jednu teď si vzpomínám historku, poněkud dobrodružnější v uvozovkách. To bylo, mám takový pocit, ve Varánasí, kde jsem chodil nějakými uličkami a najednou tam byl velký vzruch a lomos a lidé běželi, protože jeden z těch bíčků, který tam pocházel, tak se prostě z nějakého důvodu splašil a tou 3 metry širokou ulicí se prostě hnal. No a před jeho rohy běžela ta skupina, samozřejmě včetně mě, bylo to trochu jak ve španělské Pamploně. Já jsem tehdy zapadl nějakého nejbližšího krámku, mám pocit, že to bylo nějaké holičství, kráva se přehnala a zase se všechno vrátilo do normálního, běžného, rušného života indické ulice, ale zkrátka, jak vidět, a to potvrdí každý, kdo v Indii kdy byl, v této zemi, tedy v Indii, možné úplně všechno.
Děkuji za vynikající povídání o kravách v Indii. To byl Jaromír Marek, zpravodaj Českého rozhlasu. Díky a zase brzy naslyšenou.
Naslyšenou.
Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 14. hodině na Plusu.
na největším z havajských ostrovů v městečku Honaunau mají pozoruhodnou památku. Zvenčí je to skromný bílý kostelík, když ale vejdete dovnitř, máte pocit, že se tam snad evangelia skřížila s obchodem s výtvarnými potřebami. Katolický misionář se tam více než před 100 lety vypomáhal bohatými malbami ve výkladu Bible pro neznalé havajské domorodce. A reportérka Martina Pouchlá si své ráznou křesťanskou galerii nenechala ujít.
V levé ruce míjím hřbitov a vcházím pomalu dovnitř kostela. Zevnitř je více než jasné, proč se jmenuje The Painted Church, protože zdi kostela jsou malované. Jsou tu po stranách výjevy z Bible, vepředu za oltářem je malba stropu katedrály a co mě poutá nejvíc, je palmové listí na střeše. Pod oltářem jsou čerstvé květiny a na oltáři jsou položené látky s typickými havajskými motivy, jako jsou rybáři lovící ryby nebo šalvy. Kostel vypadá trochu zašle, sloupy jsou rozežrané termity, ale pořád je velmi půvabný. U východu jsou po stranách košíky upletené ze suchého palmového listí.
Kostel svatého Benedikta byl postaven pro místní obyvatele a imigranty, kteří nemluvili anglicky.
Vypráví mi ve své kanceláři za kostelíkem sekretářka zdejší farnosti Penny Birch.
Father John Velge.
Otec John Velge přijal na lodi, která původně směřovala do Jižní Ameriky. Kvůli tamní epidemii ale nakonec zakotvil na Havaji. Jediný cizí jazyk, kterým Belgičan kromě velštiny a francouzštiny mluvil, byla španělština. Ale na Havaji žili v té době především Havajané, Japonci, Filipínci a Číňané.
Předchozí misionář byl po smrti a na ostrově žádná církev nefungovala. Belgický kněz se proto rozhodl přemístit původní kostel dál od břehu a navázal kontakt s domorodci po svém.
Během nedělních mší kreslil příběhy z Bible na řeznický papír. Namaloval výjev, utrhl jej z role a posílal po lidech, aby si jej mohli prohlédnout.
A podobně pokryl také každý centimetr kostelíku svými oblíbenými pasážemi z Bible i obrazy ze života svědců. První malba, na kterou se vrhl, byl strop s palmami, pod kterým mě Penny přivádí.
Můžete si všimnout, že zelené části listů směřují k oltáři, zatímco suché jsou ty od oltáře vzdálené. To znamená, že dokud směřujete k Bohu, směřujete také k věčnému životu. Ale pokud se odvrátíte, čeká vás věčná smrt.
Jediná slova najdeme v nadřevěných sloupech a jsou překvapivě v havajštině, kterou se otec John postupně naučil.
Havajané se báli jít do kostela, protože uctívali vlastní božstva. Proto kněz na sloupy napsal v jejich vlastním jazyce slova exorcismu z modlitby svatého Benedikta.
Modlitba měla Havajce od jejich falešných bohů ochránit. Ostatně po pravé straně umístil do výjevu z pekla havajskou královnu, která podporovala domorodou kulturu a zakazovala náboženství katolíků. Je namalovaná hned vedle imitace obrazu Výkřik od Edvarda Munka. Kreativitu amatérský malíř prokázal i při zachycení svatého Františka z Assisi u Lucernského jezera.
Umístil jej na most, který byl postavený až století poté, co světec žil. Přijíždějí sem lidé ze Švýcarska, most poznávají a vidí, že se otec John nebránil použít trochu umělecké licence.
Malovaný kostel byl dokončený v roce 1902, poté ještě vznikly další tři podobné kostelíky, které vybudovali následovníci otce Johna. Jeden ale pohřbila láva a z dalšího se stalo světské komunitní centrum. Zbývá tedy kostel svaté Terezy na druhé straně ostrova v Mountain View. O to důležitější je podle Penny zdejší skvost zachovat.
Potřebujeme návštěvníky, protože nám pomáhají vydělat peníze na to, abychom zachovali, co tu máme. Kostel v posledních letech hodně sešel a pokud jej nebudeme schopni renovovat, nezachráníme jej pro budoucí generace.
U východu míjím stánek, kde je čerstvé ovoce vypěstované ve zdejších zahradách a také několik náboženských předmětů. Jsou tu napsané lístky, že zájemci si můžou vzít, co chtějí, ale že bude zdejší komunita ráda za příspěvek v hodnotě $5. Jsou tu různé kříže, přívěsky, samozřejmě z motivy buď to svatého Františka z Assisi, anebo z podobiznami Panny Marie a Ježíši Krista. Mně se zalíbila čerstvá papája. Z z havajského Big Islandu Martina Pouchlá, Český rozhlas.
Z Havaje se přesuneme do Náhorního Karabachu, konkrétně do jeho správního centra Stepanakertu. Právě tam se totiž pár let před nedávnou válkou přestěhovala rodina syrského arména Hoviga Asmeriana. Náš zpravodaj Martin Dorazdín přišel na návštěvu a zajímal se, jak se jim tam žije.
Dveře v kavárně pana Hoviga Asmeriana se netrhnou. V době šestitýdenní války ve svém podniku v centru Stepanakertu hostilo stovky reportérů z celého světa. Leckdy to bylo jediné místo, kde se přes den mohli trochu najíst. Peníze Hovig striktně odmítal.
Na konci roku 2012 jsme se rozhodli odjet ze Sýrie. Rodinu jsem naložil do aut. Přes Turecko a Gruzii jsme přijeli do Arménie a odtud okamžitě do Stepanakertu. Proč do Karabachu? Protože je to součást naší vlasti a líbili se mi zdejší lidé. Karabach se navíc ideálně hodil pro mé další plány. Chtěl jsem tady založit ovocné sady. Našel jsem tu vhodné podmínky. A jelikož je to, jak jsem řekl, naše pravlast, považuji za svou povinnost, aby tady život pokračoval.
Pana Hoviga a jeho rodinu do Karabachu, který Arméni nazývají Arcach, tedy přivedlo vlastenectví a příhodné klima.
V Arcach rostou od olivky, kivy, pistáčky.
Rostou tady olivovníky, kivy, pistácie, několik druhů ovocných stromů, jejich listí se hodí k výrobě ovocných čajů. Máme tu granátovníky a taky tu rostou takové ty placaté perské broskve. To všechno u nás máme.
Tento syrský Armén koupil 20 hektarů úrodné půdy u Askeranu nedaleko Stepanakertu. Teď tam ale nemůže.
No, protože tam upala mnoho snarjadů, já neznám, na skolka ubita kominiata.
Dopadlo tam hodně projektilů a zatím přesně nevím, jaké celkové škody způsobily. Moji zaměstnanci se tam byli podívat, ale jen zběžně, protože je to tam pořád hodně nebezpečné. Přinesli mi odtud kus střely, který jsem vystavil tady v kavárně.
Viděli? Da.
Hovig Asmerian byl jedním z hrstky civilistů ve Stepanakertu, kteří se v těch nejhorších dnech války odmítli evakuovat.
Ne, já byl zde souvremě.
Zůstal jsem tady celou dobu, ale v hlavě jsem si nakreslil nepřekročitelnou červenou čáru. Řekl jsem si, že odejdu až s posledním arménským vojákem. Nejhorší byl ten poslední den války. Stát se mohlo cokoliv, protože Ázerbajdžánci už byli na dohled. Mezi lidmi vypukla panika a zoufale hledali, kdo by je ochránil. To bylo nejhorší.
Panu Hovigovi druhá válka vzala poslední zbytky iluzí o alespoň jakés takés spravedlnosti současného světa. Co bude dál, to si netroufá odhadnout.
Neznaju, co závisí toho, jak bude Rusie vystívat.
Nevím, ale je jasné, že všechno bude záviset na Rusku. Záměrně mluvím o Rusku a ne o mezinárodním společenství, protože tomu už nevěřím. Západ má plná ústa slov o demokracii, lidských právech, právech národů na sebeurčení. V Sýrii jsem tomu ještě trochu věřil, ale teď tady vidím, že platí jen právo silných a bohatých. Armény nechali na holičkách, zůstali jsme sami, přestože jsme dokázali, že na straně Azerbajdžánu bojovali islámští teroristé a Turecko. Z Evropy jsme slyšeli jen krásná slova, ale tím to skončilo a nikdo nic nepodnikl.
Na tom se skončilo vše. Bez nikakých dějství, absolutně.
V kavárně Hoviga Asmeriana panuje přítmí, přestože venku svítí slunce. Pan Hovig má totiž okna svého krásného kamenného domku vyplněná pytly s pískem, které mají chránit před úlomky střel. Říká, že ty pytle tam zatím nechá. Pro jistotu. Ze Stepanakertu Martin Dorazdín, Český rozhlas.
Náš pořad je u konce. Hezký den s Českým rozhlasem Plus přeje Jitka Malá.